Labrīt! Pēc traumas vai operācijas rehabilitācija prasa tik daudz laika, pūļu un pacietības, ka maz ticams, ka kāds apzināti būtu gatavs sabojāt sasniegto rezultātu. Bet dažkārt pēc šķietam sadziedētas traumas gadās jauna trauma. Kāpēc tā? Vai tā ir saistība ar iepriekšējo vai tomēr nē? Lai pasargātu no atkārtotas traumas varbūtības ortoklinikā, rehabilitācijas posma noslēgumā ir iespējams veikt funkcionālo testu. Un man sarunbiedri šorīt ir Toms Eglītis, sporta ārsts rezidents un funkcionālais tests ir viņa darbības lauks klīnikā. Labrīt, Toms!
Labrīt!
Sāki atkārtot traumu pēc traumas. Cik vispār bieži tas gadās?
Atkārtotas traumas gadās, un tas ir tas, ko mēs tiešām negribam, jo, ja notiek tiešām atkārtot trauma, tad visticamāk tā varētu būt arī novēršama.
Kāpēc vispār notiek atkārtotas traumas?
Tad tas atkārtoto traumu iemesls pēc operācijas vai pēc traumas, kad vienkārši sportists vai arī parasts cilvēks, kurš aktīvi nodarbojas kādu aktivitāti, nebija līdz galam sadziedējis šo traumu, vai arī nebija šī te kāja, roka, mugura līdz 100%, un līdz ar to mūsu kaut kāda daļa funkcionē mazāk, un vienkārši mēs jau prasamies uz laukuma vai kaut kur, ka varētu notikt vēl viena trauma.
Tas viedrīgs, tā kā loģiski, tā kā, pat ne loģiski, bet tā ļoti tā šauri domājot, liekas, tā trauma jānotiek tieši tajā pašā vietā, kur tā kā notikusi iepriekšējā. Tā tas ir vai tas nebūtu tā nav?
Visticamāk, ka var notikt arī tur, bet visticamāk, ka notiks citur.
Kāpēc tas ir?
Un tas visticamāk ir tajā, kad mēs mēģinām pasargāt to vietu, kur līdz galam nav sadzījusi vai rehabilitēta, vai mēs neesam jau apraduši ar šo vietu pēc operācijas vai pēc traumas, un mēs viņu piesargājam, un mēs kaut ko mainam savās kustībās, savās darbībās, un mēs nonākam tādās situācijās, kur mēs varam vienkārši savainoties, un mēs varam, piemēram, savainot, piemēram, hokejā ejot līkumā, neuzticoties kājām, mēs varam ieskriet bortā un galvas traumu dabūt vai kaut kā līdzīgi. Un ir arī gadījumi, kur, piemēram, spēlētājs ir salauzis roku, mazo pirkstu vai kaut ko tādu, viņi laiž uz laukumu, ja viņš grib spēlēt, pēc tam viņš pārplēš krustinisko saiti. It kā divas nesaistītas traumas, bet risks tomēr pastāv pie traumas gūt vēl vienu traumu.
Bet tas droši vien ir neapzināta tā sargāšana, tas nav tas tāds kaut kāds ļoti, ka tu tā kā apzinies, ko tu dari, droši vien, ka nē.
Mēs arī, piemēram, tad, kad klibojam vai kaut ko tādu, vienmēr mēs paši pamanam, ka mēs klibojam. Mums no malas paskatās, kāpēc tu klibo, un tad tāds, jā, man sāp cēlis vai kaut kas tāds.
Un tu strādā ar visa, pilnīgi visa veida traumām un operāciju sekām, vai ir kaut kas specifisks, ko tu testē, varas, ko tu būtu vairāk, ko es orientējies?
Šobrīd es orientējos vairāk uz ceļa, locītavas funkcionālo testu un pēdas locītavas testu, un šeit celim iedalās priekšējās krustiniskās saites, meniska traumas, un pēdai ir arī speciāls tests ahila cīpslas plīsumiem. Un tad mazliet šie testi atšķirās, bet tā ideja ir, ka šis tests iet diezgan ilgi, viņš iet gandrīz pusotru stundu, mēs sasniedzam ar pacientu spēles vai šī te sporta veida intensitāti, lai varētu redzēt, kā šis te pacients performēs spēlē, treniņā un varētu saprast, vai nav kaut kādas kļūdas kustībās vai kaut kādas sāpes jau nerodas pie augstākas intensitātes.
Tas tests ir tāds reāli fizisks, tu visu to pusotru stundu, viņš ir tā kā nodarbināts fiziskās aktivitācijas vai kaut kādu vēl tur kaut kādu
Jā, tas tests sastāv no vairākiem maziem testiem. Tad pirmā daļa būs jautājumi, tā ir tāda COS-ADLS skala par sāpēm ikdienā, un tad ir jāsasniedz tur mērķis noteikts, kas būs virs 90%. Tad tie ir jautājumi par ikdienu vai sāp ceļi, ir tūska uz ceļiem, un tā tālāk. Tad nākamā daļa apskatām ceļi, līdzīgi kā to dara ārsts, paskatāmies, vai kustās ceļa locītavas, kādas ir kustības apjomi, kā viņš izskatās, vai nav piepampis. Izmēram apkārtmērus kājas muskultūram, apskatām vizuāli šis te kājas muskultūra. Šī tad pirmā daļa. Tad tālāk pacients iesildas, viņam ir līdzsvara tests, viņam ir Y-balansa tests, lecienu testi un submaksimāls spēku noteikšana gan hamstringiem, gan kvadricepsiem. Un tad visu to kopā saliekot, mēs varam redzēt, kur tad ir kaut kādi mīnusi, kur ir kaut kādas izmaiņas starp kājām, un tad mēs varam domāt, ko darīt tālāk.
Tā ir tagad tālāk, tiksim, treneri vai fizioterapeiti joma trenē to, kas ir tā kā trūkstoši vai nav tajā pareizā balansā.
Jā, tas kaut kādā sākuma posmā tur noteikti fizioterapeiti, tad tālāk jau iet fizioterapeiti, kas jau var iedot kādu treniņu procesu, jo, nu, sportisti rehabilitēt. Pirms atgriešanās sportā būs jau vairāk lecieni, būs jau vairāk lielāka intensitāte, un tad pēdējais jau būtu tad fizioterapeits ar treneru kopēja sadarbība. Tas tā notiktu ideālā pasaulē.
Tad pēc tā, kad ir iziets tas rekomendācijas, tad būtu vēlreiz jāvēstēs, lai būtu saprast, ka nu, tad ir panāks tas rezultāts.
Jā, parasti tad es dodu kaut kādas rekomendācijas, kā tad, piemēram, uzlabot lecienu tālumus vai simetriju, tad lekt ar abām kājām vienādi, vai arī uzlabot hamstringu vai kvadriceps spēku. Un parasti saka, ka tas varētu būt slaiks 3-4 mēneši, kur jāstrādā 2-3 treniņi dienā, ne dienā, bet nedēļā. Un tad pēc tā laika atkārtot testu, pirmkārt pats sportists redz, ka viņam ir uzlabojums, ka viņš ir jau sasniedzis kaut kādu augstāku rezultātu, un, jā, un tas dod tādu pašam sportistam pārliecību, ja tas pirmais tests nav bijis tik labs.
Saki, ir tādas traumas, pēc kurām biežāk gadā šīs atkal traumas ir kaut kā tā specifiski, var teikt, vai nu, pat ķermeņa daļas varbūt, kuras ir pakļautas, ja tu neizēri līdz galam, viņas ir pakļautas vairāk. Traumu riskam?
Jā, labs jautājums. Es nemācēšu atbildēt tādu precīzi ar datiem, bet es domāju, ka tās traumas atkārtojas un atkārtojas varbūt vairāk pēc, ja ir bijuši šīs te operācijas un ilgāka rehabilitācija vai arī trauma ir bijusi pēc iespējas tāda traumatiskāka, tas ir tad kā šis te risks paaugstinās un šie funkcionālā testi, ko mēs veicam ortoklīnikā, ir ar mērķi saprast, kur tad mēs esam rehabilitācijā. Šie testi netiek veikti tikai beigu fāzē, bet arī tiek veikti pirms uzsākšanas lekt, pirms uzsākšanas skriet un pirms uzsākšanas atgriezties sportā vai atgriezties pie aktivitātes.
Tādi posmi tā kā līdzi, ja, tā kā attīstības posmi, var teikt. Ja?
Jā, nu principā tas ir tāds mūsdienīgs pieeja tam, ka mēs iedomājamies, ka rehabilitācija tā kā kāpt kalnā. Un dažkārt mums iet kalnā ātri augšā, mēs varam uziet, tad mēs ejam lejā augšā. Un tad šie te funkcionālie testi vispār rehabilitācijā ir ar mērķi saprast, kur tad mēs esam šajā kalnā. Un ne visiem tas kalns būs tur 9 mēnešos pēc priekšējās kustiniskās saites vai 12. Un tad šie te funkcionālie testi var būt tie brīži, kur mēs saprotam, jā, mēs esam tur, kur vajag būt, vai esam zemāk, vai augstāk, un tad mēs varam plānot to tālāko, kas ir svarīgi profesionāliem sportistiem, pateikt klubiem, kad viņi varētu atgriezties, kas ir pašiem saprast, kad plānot slēpošanas atvaļinājumus un tādas lietas.
Man šķiet, nu, kad vispār daudziem ir tas priekšstats, ka tieši laiks, nu, jau ir pagājuši tik, cik rakstīts tur normatīvos aktos, gluži ne, bet tajos priekšstatos ir pagājis laiks, tad viss ir kārtībā, tā kā visam vajadzētu būt kārtībā. Kāpēc ir tā, ka tomēr tas tā nav? Cevišķi, ja tu vēl kaut kā nodarbojies to rehabilitāciju un cītīgi gājis.
Nu jā, tad pieņemsim, ka laiks ir tas vidējais. Ja mēs sakam, pēc krustiniskās saites var atgriezties pēc 9-12 mēnešiem aktivitātēs vai sportā, tas būs tāds vidējais laiks, ko tad ķirurgs, teiksim, tā sola savam pacientam, ko viņš operē, ka tas būtu tas laiks, kad jūs varētu atgriezties atpakaļ sportā. Bet, lai mēs varētu atgriezties šajā sportā, ir jāaiziet rehabilitācija pa noteiktām fāzēm, un ja kāda no šīm fāzēm izkrīt, tad atgriešanās var būt pēc pusotra gada, pēc diviem gadiem.
Tā kā ieilgt vēl,
un viņi var ieilgties. Un tad tas funkcionālais tests šeit ir ar to mērķi, ka mēs salīdzinām operēto ar neoperēto kāju. Mēs gribam, lai viņas ir kaut kur 95 līdz 105, 90 līdz 110% vienādas, un cilvēks pats pārliecināts par savu kāju, mēs varam dot tādu zaļo gaismu, ka vai nu viņš ir nākamajā fāzē rehabilitācijā, vai viņš ir gatavs atgriezties savās aktivitātēs sportā.
Es pieņemu, ka to jautājumu arī daudz uzdot, tāpēc, ka, nu, liekas, nu, kāpēc man vēl, es jau tā eju rehabilitācijā, rekomanda fizioterapeits visu laiku seko līdz no pirmās dienas, viņš ir noteikti zina, ka, nu, ka tagad ir viss kārtībā. Kāpēc man būtu kaut kas vēl jādara? Vai, tiksim, man pašam jau subjektīvi liekas, nu, es taču tieši tā arī pirms tam varēju, viss ir pilnīgi kārtībā. Kur ir tas, kāpēc tomēr ir vērts vēl šis tests?
Jā, nu pirmkārt, tad, kad fizioterapeits šos te 6-9 mēneši rehabilitējis pacienti, ir jau izveidojušās savu veidu attiecības. Mēs vienkārši gribam, lai viņam būtu labs rezultāts, mēs gribam redzēt, ka abas kājas ir vienādas, mēs esam ieguldījuši darbu, un šis tas moments, kad ir grūti objektīvi novērtēt savu pacientu, teikt, jā, tu esi vienādā spēkā, vienāda lec vai tādas lietas, un tāpēc ir svarīgi, ka kāds neitrāli persona, piemēram, kā es vai AI, var novērtēt šo te pacientu un pateikt savus domas par to. Un tad dot tādu nākamo viedokli, ko tad darīt tālāk, nākamās rekomendācijas, nākamos mērķus, un ko tad var kopā strādāt.
Un no tā citreiz, ka pacients saka, nu jā, tā tad tur ir fizioterapeits nav bijis gan zinošais, tagad neesmu tajā līmenī, kā vajadzēja būt. Vai galīgi droši vien savādāk tas
viss ir? Viss noteikti nē. Tas ir katram individuāls process. Esmu redzējis, kā krusten atjaunojas pēc 6 mēnešiem pēc operācijas un izskatās lieliski, un tev vienkārši jāsaka, ir jāgaida līdz 9 mēnešiem, tāpēc, kad tas laiks, kas atzīs, un ja es došu šos te atļaujas visu dot ātrāk, tad šis te risks ir ļoti augsts, jo katrs mēnesis pirms 9 mēnešiem pirms krusteniskās operācijas ir apmēram 50% lielāks risks tātad traumēt atkal krustinisko saiti, tad šeit arī tas laiks ir svarīgs. Bet, piemēram, ir arī situācijas, kad atnāk pacients pēc pusotra gada, gājas visu laiku pie fizioterapeitiem, un šeit rezultāti nav izpildīti kaut kādu jau pamata principu un pamata normatīvu. Bet jāatcerās tas, ka pie mums arī nāk no visu Latvijas uz šiem funkcionālajiem testiem, ne tikai no ortoklīnikas.
A kā ir kādam jānosūta, vai cilvēks vienkārši pats var subjektīvi tā sajūta, ka viņš gribētu to izdarīt, un viņš var pierakstīties un nākt?
Droši var pierakstīties un nākt un salīdzināt savu operēto ar neoperēto kāju, traumēto ar netraumēto kāju, saprast, vai starp šīm te kājām ir kaut kādas atšķirības un saprast, kur jūs atrodaties rehabilitācijā. Un es arī to ieteiktu darīt, jo tas dod tādu tā kā nākošo mērķi, kur tad iet tālāk. Ja mēs neredzam to mērķi tālāk, tad tā rehabilitācija var ieilgt, mēs varam nesasniegt tos rezultātus, ko mēs sākumā esam gribējuši, vai vispār mums pēc tam šajā rehabilitācijas procesā jau tik garš, ka mums pat vairs nav nekādi rezultāti, un mēs vienkārši sakam, ka fiziskas aktivitātes vairs nav priekš mums, un tā tālāk.
Pēc traumas cilvēkam ir vienkārši psiholoģiski bail darīt to pašu. Kā ir ar šo lietu? Kā te varbūt tas tests var palīdzēt vai nepalīdzēt?
Noteikti cilvēkiem ir šie te testi ir ļoti emocionāli, un mēram tam pašam sportistam, viņam pēc 6 mēnešiem uzsākot lekt vai leciens, viņš pēc lec un ar vienu kāju var aizlikt 1,60 m, ar otru kāju 1,20 m. Un tas tādam sportistam vai ir ļoti smags moments saprast, ka jā, man ir tagad atšķirības starp tām kājām, testu es nevaru iziet, es neesmu gatavs, iespējams, man ir kaut kas jāstrādā. Un pirmais tā sajūta ir tāds noliegums, pēc tam jau ir tāda sajūta, ka jā, man ir kaut kas nepareizi, un tad vienkārši jādod tas mērķis, lai cilvēks var, kā mēs sakam, visu laiku virzīties uz priekšu. Un tātad, ja viņš šim te mērķi spēja izpildīt, tad psiholoģiski viņš spēja arī būt gatavs nākamreiz, kad izpildi šo te testu, viņš, jā, es esmu izpildījis, pārkāpu šim te grūtajam funkcionālajam testam pāri, un es esmu gatavs saskarties nākamajām grūtībām, kas būs atgriezties spēlē, atgriezties savā līmenī, un iespējams sasniegt augstākus rezultātus.
Bet bailes vispār cilvēkiem parasti ir pēc traumām. Tas ir tāda normāla lieta, jo?
Tā ir normāla lieta. Mums arī ir jautājums testa laikā. Mēs jautājam, cik es gatavs procentiem atgriezties šodien spēlē. Nu, tajā sporta veidā, kurš cilvēks piedalās. Un ļoti reti ir kāds, kurš atbild 100%. Visi atbild tad 70, 50. Un tas arī jautājums, cik ir bijusi šī trauma traumatiska. Citiem tā ir bijusi no aizmugurs ietriecies kāds kājā, tiešām spēku paņēmienu uztaisījis un vienkārši to kāju sadragājis. Citam tas ir piezemēšanās un tad ir neusticība saviem lecieniem, un tas viss ir jāatgūst daudz, daudz lecieniem ar sagatavošanos un principā vienīgais variants atgriezties tad stiprākam un parādīt to, ka mēs spējam sasniegt tos rezultātus, ko gribam, un būt labāks nekā iepriekš. Un tad ir tā ticība, ka mēs atgriezīsimies un varēsim sasniegt šos sporta rezultātus.
Es nozīmē, ka ieguldītais darbs arī uzvar bailes šajā gadījumā. Tas ir kaut kur tur tā korelācija, var teikt, ir.
Es domāju, ka jā. Tas ir, tāpēc ir svarīgs, ka tā rehabilitācija iet pēc augšu. Mēs varam parādīt, kur jūs atrodaties, lai tās bailes ir tādas, ka nevis 6. mēnesī mēs sakam, ej lec, un viņam vienkārši ir baila lekt. Un ir bijuši testi, kur cilvēkiem ir tāds viens tests, kā līdzsver tests, kur jāstāv uz viens kājas 20 sekundes ar aizvērtām acīm. Un šis ir viens no tiem testiem, ko izmanto sporta medicīnā pēc traumas. Piemēram, sportists ir samežģījis potīt, nav kā liela trauma, bet nevar saprast, vai viņi var laist laukumā vai nevar laist laukumā. Un, piemēram, šo testu veicot, sportists nespēja noturēt spēkšņus tās traumētās kājas. Un tā ir tā kā sevis sabotāža, kad mēs, apmēram, sakam, ka mēs neesam vēl gatavs. Bet kaut arī viņš saka, jā, es gribu piedalīties spēlē vai ko, bet nevar nostāties tās kājas. Tad viņš nav gatavs tajā spēlē. Nav gatavs testam, nav gatavs atgriešanās skriešanā. Un tam jādod laiks, kamēr arī šīs te emocionālās pārbaudes tiek pāri. Ir arī bijuši cilvēki, kur lec perfekti, lec. Tu iedod uzslavu un saka, ka jā, šis jau ir labi, varam domāt jau par kaut kādām nākamajām fāzēm, un pēkšņi tas licences pazūd.
Jo, tomēr, cik daudz arī galvā, nu, arī galvā. Es mīņu, ka sportisti arī bez īpašiem jautājumiem tomēr to dara, jo viņi saprot, ka nu, tu droši vien, ka tā ir arī viņa, tas ir viņa darbs, un tu nevar tā vienkārši iziet tā kā laukumā un gūt traumu. Bet kādā ziņā, teiksim, arī parastam cilvēkam varbūt tas ir noderīgi. Es arī nezinu, vai parasti cilvēki bieži plēš krustiniskās saites, man liekas, tā ir tāda ļoti sporta trauma, bet tomēr, nu, tur arī pieminēja citas lietas kājā. Vai tas ir vajadzīgs arī parastam cilvēkam varbūt kādās situācijās?
Noteikti ir vajadzīgs arī parastam cilvēkam, jo parasti cilvēki arī ir aktīvi cilvēki un aktivitāte, kā mēs jau visus iepriekšējos podcastus runājam, ir pat gandrīz svarīgākā. Un katram ir savas tās aktivitātes, ko mēs daram, un varbūt tās traumas, un mēs gribam atgriezties tajās aktivitātes, un tas ir normāls jautājums, kad es varēšu slēpot no kalniem lejā, kad es varēšu skriet. Un ja tādi jautājumi rodas pēc šīm operācijām, traumām, tad arī šis funkcionālais tests var dot kaut kādu ideju vai arī kaut kādu mērķi, kas tad ir jāuzlabo, lai mēs varētu nonākt tajā savā mērķī.
Un saka arī tādam, nu labi, nosauksim cilvēkam, kurš ir vienkārši, nu, teiksim, sporta entuziasts, viņam arī ir jāiziet, būtu vēlams iziet šīs trīs fāzes, vai viņš var tajā pēdējā, ko tu teici, tajā jau pašā pēdējā fāzē nākt pie tevis uz to testu?
Nu, es varu pateikt to, kad kāda man ir pieredze. No, piemēram, ar entuziastiem man nesen bija viena meitene, kur izgāja 4 reizes funkcionālu testu. Tātad, kā viņai bija rekomendēts pēc 3, 6, 9, 12 mēnešiem. Un viņa katrā testā, tātad pēc katra testa viņai bija doti mērķi, viņa tos mērķus spēja sasniegt, un principā viņa uzlaboja savus rezultātus katrā reizē apmēram pa 25%. Un viņa pirmo reizi dzīvē var uztaisīt pietupienu uz vienas kājas, un šis te mērķis arī šai rehabilitācijai un visā nu, tādā pasaules sporta medicīnā un arī pasaules rehabilitācijas līmenī būtu atgriezties pēc tās traumas stiprākam.
Man tieši tā arī izklausījās, ka cilvēks un, patiesībā ir labāka līmenī, nekā bija pirms tām.
Un jā, viņi atgriežas stiprāka un ir pārliecinātāka, un tad tas traumas risks ir ļoti zems, ka tas varētu atkārtoties vai būt kaut kur citur. Un tam visai tai rehabilitācijai jābūt ar tādu mērķi.
Paldies tev liels, es ceru, ka tajā šī sarunā ieklausīsies no vairāk cilvēku, kuriem varbūt tas tiešām ir aktuāli, kuriem ir gūta šī trauma. Un kur varbūt šo starposmu varbūt tomēr iziet un pārliecinās, ka viss kārtībā, un tad var iet lielā dzīvē un atkal lielā sportā. Paldies tev liels par sarunu.
Paldies.
Atā.